În crucea nopții, dar nu ca hoții, Apple au lansat ceva mai important decât iPhone 15, mai important decât casca aia dubioasă de realitate augmentată, au lansat ceva ce probabil va rămâne ca adevărata moștenire a lui Tim Cook la cârma celei mai mari și mai bogate companii a lumii. Mai exact, azi noapte, la ora 2 AM ora României și nu la 8 seara, așa cum eram obișnuiți cu evenimentele lor și cum aiurea au scris unele site-uri de pe la noi, și sincronizat oarecum cu Halloween, Apple au scos din pălărie și de nicăieri Scary Fast. Anunțarea în scurt a evenimentului, în urmă cu doar câteva zile, a cam luat lumea prin surprindere din mai multe motive. Odată că vine foarte aproape după lansarea seriei iPhone 15 din septembrie, adică puțin peste o lună jumate, și apoi produsele care au primit un update azi, adică laptopurile MacBook Pro, tocmai primiseră unul la începutul acestui an. Deci e destul de ciudat, mai ales pentru Apple, ritmul ăsta. În cele câteva zile cât au trecut de la anunțarea evenimentului, pe internet s-a speculat sălbatic cu privire la ce urmează să prezinte Apple. Unele predicții s-au dovedit în mare corecte, altele mai puțin, dar fără îndoială, toată lumea a simțit semnificația momentului. Este probabil cea mai importantă lansare Apple din ultimii mulți ani. Percepută așa, poate și ca o contrapondere la o lansare iPhone 15 care n-a rupt gura târgului. Dar întâi de toate, haide să vedem ce s-a întâmplat mai exact și după aceea să vedem și de ce anunțurile din evenimentul de azi noapte au importanța deosebită pe care le-o atribui. Am să fac și un mic spoiler și am să zic doar atât. Urmează un mare cutremur în felul în care vor arăta și vor funcționa computerele în vremurile ce vor veni, chiar foarte curând. Evenimentul pe care l-am urmărit live azi noapte la 2, ajutat și de o pereche de scobitori puse în ochi ca în desene animate, a început în maniera tipică Apple din ultimii ani, adică în cea consacrată în timpul pandemiei, fără public și ca de obicei cu un filmulete. O doamnă doctor care analiza un EKG pe ecranul unui laptop Mac, un antrenor de basket care studia strategiile de joc tot pe un astfel de ecran, un astronom care mapa galaxia, băieții de la Porsche care făceau nici mai mult, nici mai puțin decât designul unei mașini, dar și adolescente lucrând la un eseu pentru școală, programatori, evident fete, girls who code, muzicieni, graficieni, animatori, game designeri, evident cât mai diversi din punct de vedere rasial, sexual, bla bla bla, adică obișnuita paradă de incluziune în dulcele stil Apple, toți uniți în muncă, mai intensă sau mai light, mai profi sau mai amatoricească, de unul și același dispozitiv, adică un laptop Mac. După care dă-i neamule cu CGI-ul printre nori negri și prin sediul bântuit, că deh trebuie să se respecte tematica de Halloween, și hop și Team Apple, stafia de serviciu, cu discursul motivațional. Că să vezi cum ne inspiră Mac-ul să fim creativi, dacă mai aud o singură dată cuvântul ăsta vomit, productivi, same here, și apoi în sfârșit a intrat în subiect și a spus cuvintele magice pe care le aștepta toată lumea. Apple Silicon. Bă, silicon nu în sensul de țâțe, cum l-am mai auzit aiurea portat în limba română, ci de siliciu, adică materialul din care sunt făcute visele, vorba lui Shakespeare, și procesoarele, vorba lui Tim Cook. Apoi au urmat niște laudă de sine, gen Apple Silicon, adică procesoarele lor, au permis crearea celui mai capabil line-up de dispozitive din istoria computerului personal, vorbele lui Cook, nu ale mele, știu și eu ce să zic, după care, în sfârșit, după un cutting the bullshit mai abrupt decât pelteaua de obicei lungită insuportabil la alte astfel de evenimente Apple, gen lansarea lui iPhone 15, aflăm că urmează să fie introdusă o nouă familie de chipuri revoluționare. Hallelujah and praised be Jesus! Și începe cu MacBook Pro. Încă o plimbare printre tenebre în stil Halloween și hop și Johnny, Sruji, nu știu dacă am pronunțat bine, în fine, Johnny într-un laborator iluminat în maniera aia mad scientist așa. Și uite în sfârșit și anunțul. Ladies and gents, lansăm următoarea generație de procesoare Apple pentru Mac cu 3 chipuri deodată. Hopa, this is big, și o mișcare pe care nu mulți au anticipat-o. De obicei, Apple prezentau întâi noul M-Core și abia mai târziu, prin ianuarie anul următor, și versiunile Pro și Max ale respectivului procesor. Nu și de data asta. M3, M3 Pro și M3 Max au văzut simultan lumina zilei, sau mai bine zis, lumina lunii pline de Halloween. Hai să explicăm și pentru cei care nu știu sau nu sunt tocmai familiari cu povestea acestor procesoare. Seria asta, Apple Silicon M, este una proprietară, adică este designed by Apple și produsă, fabricată de către TSMC, cel mai mare și mai avansat fabricant de chipuri din lume și motorizează încă din 2020, de când Apple a întrerupt îndelungata sa colaborare cu Intel, laptopurile proprii, dar și desktopurile iMac, Mac Mini, Mac Studio și Mac Pro. M simplu este varianta de bază, cea care se regăsește pe MacBook Air, de exemplu, iar versiunile Pro și Max sunt cele mai heavy duty, cu mai multe nuclee de procesare și grafice și se regăsesc de obicei pe modelele MacBook Pro sau pe unele dintre desktopuri gen Mac Studio. Iar marea șmecherie a anunțului de aseară este asta. Sunt primele procesoare din lume pentru această categorie de produse, adică laptopuri, fabricate pe o tehnologie de 3 nanometri. Așa cum explicam și în clipul amplu de ieri de pe Playground, pe care vă și invit cu ocazia asta să-l vedeți, acest proces de fabricație se traduce simplist în felul următor. Practic, poți înghesui pe aceeași suprafață un număr mai mare de tranzistori. Iar asta are consecințe extrem de importante în ceea ce privește raportul esențial dintre performanță și consum de energie. O densitate mai mare de tranzistori înseamnă putere semnificativ mai mare la un consum de energie mai mic, iar acesta din urmă impactează în primul rând autonomia, o specificație cheie a oricărui dispozitiv portabil. Adică laptopul trage mai tare, dar la un consum mai mic. Povesteam și ieri în clipul de pe Playground care este în mare treaba cu aceste procesoare. Sunt pe arhitectură ARM și nu x86, așa cum sunt CPU-urile tradiționale. Sunt SoC, adică System on a Chip, în sensul că integrează mai multe elemente, procesor central, procesor grafic, memorie, adică sunt de fapt niște chipuri, precum cele care se găsesc pe telefoane, dar adaptate și tunate pentru utilizarea într-un laptop. De fapt, asta a făcut Apple de la început, încă din 2020, când a apărut primul astfel de procesor, și anume M1. Au luat excelentele și extrem de potentele lor procesoare din seria A, care motorizau iPhone și iPad-urile de până atunci, și le-au adus și pe laptopuri, cu modificările și adaptările de rigoare. Și iată corespondența. iPhone 15, mă refer la modelele Pro și Pro Max, cu ale lor chipuri A17 Pro, au fost primele telefoane care să incorporeze chipuri pe 3 nano. Iar acum sosește corespondentul lor pentru laptopuri, adică această serie M3. Pariul ăsta a fost unul de un succes fulminant pentru Apple atunci când au decis să renunțe la serviciile Intel și să treacă pe propriile lor procesoare, inspirate deci din cele de pe telefoane. Puterea acestora din urmă, la telefoane mă refer, crescuse oricum enorm în ultimii ani. Consumul era, na, oricum excelent, că doar pentru asta sunt gândite procesoarele de telefon, pentru eficiență, iar mariajul lor cu dimensiunile și bateria unui laptop s-a dovedit a match made in heaven. Iar trecerea asta la siliciu propriu a mai avut un beneficiu important. Apple controlează acum în întregime ecosistemul propriu, nu mai depinde de nimeni și prin urmare își pot organiza roadmap-ul așa cum cred ei de cuvință și pot acum să optimizeze la maxim tot ceea ce înseamnă relația asta complicată dintre hardware și software. Bun, revenind la eveniment, iată ce am aflat. Că procesul ăsta de fabricație EUV pe 3 nano permite comasarea unei uluitoare cantități de 2 milioane de tranzistori pe grosimea unui singur fir de păr. Adică M3 are acum 25 de miliarde de tranzistori, M3 Pro 37 de miliarde, iar M3 Max a staggering 92 de miliarde. Dar anticipez, așa că hai să o luăm pe rând. Am mai aflat că Apple au introdus pe partea de procesor grafic o chestie destul de nouă și revoluționară pe care au numit-o Dynamic Caching și care este un soi de optimizare real-time a alocării resurselor respectivului procesor grafic, așa încât să nu ai putere neutilizată, cum se întâmplă pe procesoarele grafice tradiționale, care prioritizează doar aplicația cea mai solicitantă. Adică în cazul lui M3, va fi alocată doar cantitatea de memorie necesară fiecărui task. Pot să confirm că la acest capitol Apple chiar strălucește, la optimizare mă refer, și povesteam și în clipul de ieri de pe Playground, cum noi înșine reușim să obținem, de exemplu, în editare video la render pe o jucărie minionă gen Mac Studio, frame rate-uri comparabile 1 la 1 cu cele ale unei adevărate uzine de stație grafică cu Threadripper Pro și RTX 4090. Și nu în ultimul rând, la fel ca procesoarele A17 de pe noile iPhone 15 Pro și Pro Max, evident și M3 suportă ray tracing, accelerat hardware. Well, și acum hai să vedem cum se traduce și asta. Noile anunțuri conturează un tablou interesant. Odată că lansarea de azi noapte este probabil una dintre cele mai importante și mai semnificative venite din partea Apple de mulți ani încoace. Dacă M1 a fost o revoluție, iar M2 doar un update în stil Intel, M3 este primul procesor cu adevărat matur și game-changing al celor de la Apple. Și am zis game-changing nu întâmplător, pentru că este la fel de limpede că lansarea asta are bang în două direcții importante. Muncă serioasă și jocuri. Pe partea de productivitate, surpriza nu este atât de mare, întrucât mai ales în zona asta de creativi, designeri, fotografi, graficieni, creatori de conținut, Mac-ul este de multă vreme o travă preferată. Mai interesant este însă că pentru prima oară Apple pare să vrea mai mult decât să zgârie suprafața acestei afaceri de 300 de miliarde de dolari anual, care este gamingul. De fapt, toată povestea asta cu mesh shading-ul și cu ray tracing-ul este orientată înspre gaming. Și nu gaming de orice fel, gen arcade-ul lor și joculețe de mobil, ci serious gaming, de la adevărat, pe PC. Și dacă stai și pui cap la cap toate colaborările din ultima vreme, gen anunțul cu Resident Evil sau Assassin's Creed Mirage pe platforma Apple, sau apariția lui Hideo Kojima și a altora în trecut side-by-side lângă Apple, well, cam înțelegi încotro bate vântul. Apple vor și ei gaming. Vor o felie din acest tort baban. Și înainte să sară lumea cu furci și topoare în comentarii și să-și verse hate-ul de rigoare, eu nu am spus că le-a reușit asta încă sau dacă le va reuși vreodată. Ceea ce spun eu este doar că încearcă și că intențiile sunt cât se poate de transparente. Revenind acum la cronologia lansării, aflăm că pe parte de render grafic, de exemplu, noua familie M3 ar fi de aproape 2 ori mai rapidă decât M2 și de 2 ori și jumătate mai rapidă decât M1. Sigur, ca de obicei la astfel de evenimente, probabil se mai și exagerează, dar sunt convins că sporul de performanță există și că el este substanțial, sau cel puțin peste media industriei, care știm bine că de la an la an vine cu îmbunătățiri mai degrabă incrementale. Este suficient să vă uitați la noua serie 14 de la Intel și la cum se compară ea cu seria 13. Asta am vrut să zic. Din punct de vedere al procesorului propriu-zis, M3 păstrează aceeași structură care aduce oarecum cu cea de la Intel, că tot i-am menționat mai înainte, cu nuclee de performanță și nuclee eficiente energetic, care acum, ambele categorii, spun Apple, sunt mai rapide decât precedentele, cu procente cuprinse între 15 și 30% în cazul nucleelor de performanță și între 30 și 50% pentru cele eficiente. Și încă o chestie importantă, consumul, o caracteristică decisivă, mai ales atunci când discutăm despre dispozitive portabile. M3, la același nivel de performanță livrată cu M1, consumă de 2 ori mai puțină energie decât acela. Iar asta este plauzibil grație procesului de fabricație pe 3 nano. Bine, au mai dat-o și în bălării, în stilul care mă agasează maxim, când au zis că M3 consumă un sfert din cât consumă un procesor obișnuit la aceeași putere livrată. Dar ca de obicei, nu s-au obosit sau nu s-au riscat să spună care procesor, în ce condiții și în ce context. Știți, trivialități din astea. Decât detergentul obișnuit și atât. Bun, și la toate astea se mai adaugă și un motor neural cu 16 coruri, adică acea componentă responsabilă de AI. Bineînțeles, la fel ca în cazul chipului corespondent de pe iPhone 15 Pro și Pro Max, avem și aici accelerare hardware pentru anumite codecuri uzuale, gen H264, HEVC, AV1 și cele proprii devenite standard în industrie din familia ProRes. Și acum hai să numărăm ouăle și treaba arată cam așa. M3, adică versiunea de bază, are un CPU cu 8 nuclee, 4 de performanță și 4 eficiente, un chip grafic cu 10 nuclee și spun ei că este cu 65% mai rapid decât prima generație M1, adică în 3 ani 65% creștere. M3 Pro, adică versiunea de mijloc, vine cu 12 nuclee împărțite tot jumii-juma, 6 de performanță, 6 eficiente și un chip grafic cu 18 nuclee. Și cic ar fi cu 40% mai iute decât M1 Pro, chipul corespondent de acum 3 ani. Și în final, perla coroanei, M3 Max, cu un CPU de 16 nuclee, 12 de performanță și 4 eficiente, interesantă alegere, și un procesor grafic cu numai puțin de 40 de coruri, este capabil să suporte până la 128 de giga de memorie unificată și spun ei că este cu 80% mai rapid overall decât prima generație. Doamne ajută! Pe parte grafică, toate cele 3 modele vin cu Dynamic Caching, Mesh Shading și Ray Tracing și vor motoriza, well, vă spun imediat ce anume. MacBook Pro, evident, dar veți vedea imediat că nu doar asta. Primul lucru pe care l-au spus legat de noile laptopuri este că ele reprezintă un salt uriaș de performanță față de orice Mac cu Intel. Și m-am simțit instant cu musca pe căciulă. MacBook Pro-ul meu, pe care lucrez zi de zi de 4 ani încoace, este cu i9 și Radeon Pro 5500M și colegii mei sunt martori că am preferat să aștept o vreme îndelungată acest nou model cu M3 pentru un upgrade. Și eu zic că așteptarea a meritat. Apple au arătat două versiuni ale noului model, 14 și 16 inch. Cel de 14 pornește cu M3 simplu, are răcire activă și susțin ei că este o dată și jumătate mai rapid decât oricare dintre versiunile anterioare în configurația asta de bază. Și bineînțeles, n-au uitat să menționeze jocurile, apropo de ceea ce vă spuneam și mai înainte, despre intențiile lor pe termen lung. Apoi, atât versiunea de 14 cât și cea de 16 pot fi motorizate cu M3 Pro. Mai multă putere de calcul și mai multă memorie, dar și un ecran mai mare pe modelul de 16 și posibilitatea de a furniza imagine pe două display-uri externe de rezoluție mare. Editare video, fotografie, dezvoltare de jocuri și aplicații, cam astea ar fi task-urile pentru care este gândit acest model. Și ultimul, dar nu cel din urmă, behemotul de 16 cu M3 Max, gândit pentru grafică 3D, editare video profesională, dezvoltatori AI și așa mai departe, și spun ei că este de cel puțin două ori mai rapid decât oricare dintre versiunile anterioare. Și îl mai compară și cu M1 Ultra de pe Mac Studio, din care avem și noi două aici la studio și lucrăm pe ele zi de zi. Iar aici fac o paranteză. Familia asta M3 va fi probabil completată la anul în primăvară și cu o versiune ultra, demențial de puternică, atunci când vor face refresh și pentru Mac Studio. Sincer vă zic, Mac Studio-urile noastre merg la foc continuu, pe unul lucrează Nico și pe celălalt Matei, cei doi editori ai noștri, și n-avem absolut niciun motiv să ne plângem de ele. Sunt extrem de puternice și mai ales de stabile, ocupă puțin spațiu, sunt simple, elegante și silențioase. Revenind la M3 Max, spuneam că acesta atinge caracteristicile modelelor ultra precedente, nu doar prin viteze, ci și prin cantitatea enormă de memorie suportată, 128 de giga, și prin capacitatea de a furniza imagine pe numai puțin de 4 display-uri externe de rezoluție înaltă. E o nebunie cu ciucuri. Și-a mai spus tipa care prezenta și că toate modelele MacBook Pro pot livra aceeași performanță fenomenală, atât conectate la priză, cât și pe baterie. Face o pauză și apoi adaugă, spre deosebire de multe laptopuri obișnuite. Ăsta a fost un cot în gură scăpat competiției și îl consider citatul evenimentului. Păi, la 22 de ore de autonomie în lucru continuu, well, și dacă numărul real ar fi jumătate din cât au spus ei, tot este la ani lumină de orice poate oferi la același nivel de workload un laptop cu Windows. Și a ținut tipa să mă tragă din nou de urechi pe sistemul ăia care au un MacBook cu Intel, ca mine așa, ar face bine să se gândească la un upgrade. Da, mă, da, am prins-o. Mai exagerează și ei, gen că ăsta nou ar fi de 11 ori mai rapid decât cel mai rapid Mac cu Intel, dar evident, fără să precizeze în care aplicații sau workload-uri. Așa, în eter. Ecranele sunt și ele foarte bune, cu siguranță mini-LED, 1000 de niți strălucire susținută și 1600 în pic în HDR, valori mai mult decât ok, deși nu m-aș repezi să spun că este cel mai bun ecran din lume. Hai să comparăm și cu OLED-urile excelente de pe laptopurile Asus, despre care povesteam ieri pe Playground. Nu cred că la strălucire alea le fac față celor de la Apple, dar la acuratețe și uniformitate, eu cred că alea sunt peste. Dar astea sunt detalii. Ceea ce i-ar putea interesa pe unii mai stâncuți așa, este noua culoare. Space Black Boss. N-arată rău, este interesantă culoarea cea nouă, but I don't give a flying fuck. Am observat doar că netul numai despre asta vorbește. Și mai vorbește despre ceva și asta este cu adevărat important. Scăderile de prețuri. Sincer, este destul de greu de conceput să ai în aceeași propoziție cuvântul Apple și cuvintele preț redus. Dar uite că și iadul îngheață și Apple reduce prețurile. Noul MacBook Pro cică pleacă acum de la $1,600. Bine, țineți cont că e versiune cu 8 GB RAM, deci prețul este oricum mare, prețul de listă de America, față de 2000, prețul de la care pleca precedenta versiune cu M2. Varianta de 16 inch își păstrează prețul de pornire de 2500 de coco, iar laptopurile vor fi cică disponibile la raft de săptămâna viitoare. Mai puțin versiunile cu M3 Max, care vor apărea mai târziu în noiembrie. Bun, și acum întrebarea de 1000 de puncte. Îmi fac sau nu upgrade? Dup, Am așteptat destul, sunt mai bine de 4 ani de când am MacBook Pro-ul meu de 16 cu Intel, pe care îl folosesc în dragi ca daily driver, și cred eu că în tot acest timp am fost destul de cumpătat și n-am cedat tentației. Am fost împins și împuns de toată lumea să fac trecerea la un model cu procesor Apple, și la M1 și la M2, dar am rezistat eroic și cred eu că așteptarea a meritat. M3 nu este doar un mic pas înainte, este fără discuție cel mai mișto și mai puternic chip produs vreodată de Apple. Mai sunt convins și că următorul, care o fi și cum se va numi el, va fi un update incremental, așa cum a fost și M2 față de M1, așa că în următorii 4-5 ani, un laptop cu M3, zic eu că va rămâne o sculă extrem de capabilă pentru orice task. De asemenea, am decis că nu voi mai merge pe un laptop de 16, prea mare și prea greu pentru ce am eu nevoie, și că următoarea mea achiziție va fi una pe 14, un format mai portabil, mai ușor și mai îndemânos. De asemenea, nu voi mai merge nici așa cum am făcut mereu în trecut, pe vârful de gamă, într-un stil de la tipic românesc, de a-mi cumpăra pantofi cu două numere mai mari ca să-i am și peste 10 ani. Nu are sens, pentru că rezerva de putere de calcul pe care mi-a oferit-o mereu un astfel de laptop de vârf, n-am folosit-o decât foarte, foarte rar. Adică am dat bani pe performanțe pe care rare ori le-am maximizat. Dar povestim imediat despre toate astea, hai să încheiem întâi cu evenimentul de azi noapte. Ultimul anunț important a fost acela al noilor iMac-uri, iconicul desktop colorat all-in-one al celor de la Apple. Adevărul este că iMac nu mai primise un update de la prima generație, din luna mai a lui 2021. 2 ani și ceva în tehnologie sunt ere geologice. Au rămas la fel de frumoase și colorate, au tot 24 de inci, tot 4,5K la rezoluție, dar acum au procesoare M3. Iar asta este o chestie interesantă. S-ar putea ca noile iMac-uri să reprezinte o soluție din ce în ce mai tentantă, odată cu boost-ul dat de noile procesoare, pentru editare foto și video și jocuri. Și vorbesc foarte serios. La cât de bine merge video editing-ul pe laptopurile lor, s-ar putea ca această nobilă activitate, grație optimizărilor software și hardware isteți implementate de Apple, să nu mai presupună musai un workstation, ci să fie suficient și un astfel de iMac la care eventual să mai atașezi încă un monitor. Cât despre joacă, well, va fi minunat atât timp cât vor exista titluri care să ruleze nativ pe el, ceea ce în teorie ar trebui să se întâmple la un moment dat dacă pariul celor de la Apple pe gaming va da roade. Și pleacă, la fel ca în trecut, de pe la $1,300. Iar eu zic că merită, dacă vrei un desktop frumos, practic și elegant. Ce am remarcat însă la ei pe site și nu prea mi-a plăcut este că, din păcate, pare să existe doar în configurație cu M1 simplu. Sigur, îl poți dota cu memorie mai multă, până la 24 de GB RAM pe configuratorul lor și 2 TB stocare, dar maximul de putere de calcul este un procesor cu 8 nuclee pe CPU și 10 pe GPU. Deci, aparent, nu poți transforma efectiv noul iMac într-o veritabilă stație de lucru pentru editare, dar chiar și așa bănuiesc că este suficient de puternic pentru workload-uri video mai basic, mai simple. În configurația maximă am văzut că ajunge pe la $2,700, ceea ce eu zic că nu merită. Și cu asta cam basta. Hai să tragem niște concluzii. Am spus că M3 este probabil cel mai important chip lansat vreodată de Apple și că va schimba fața industriei într-o măsură chiar mai mare decât a făcut-o primul procesor din această specie, faimosul M1. De ce? Pentru că nu mai vorbim despre un experiment, ci despre un produs matur care va declanșa un întreg trend. Iar despre trendul ăsta am vorbit și ieri pe larg în clipul de pe Playground, al cărui link vi-l las și mai jos în descriere. Senzația mea e asta. După lansarea lui M1, piața a stat în expectativă, să vadă. Prinde, nu prinde, merge, nu merge. Și a prins. Iar acum piața va trebui să joace catch-up. Și o va face. Așa cum povesteam și ieri, Qualcomm au anunțat numai de mult de săptămâna trecută platforma Snapdragon X Elite, care promite, ambițios sau absurd, vom vedea asta în timp, performanțe duble decât ale unor procesoare Intel sau AMD populare. Vă sună cunoscut? Păi da, Qualcomm a mai promis asta odată cu seria 8 de la Snapdragon, atunci când ea a fost anunțată pentru telefoane și, cinstit vorbind, pe laptopuri n-a livrat. Dar în 2021, Qualcomm au cumpărat Nuvia, un designer de chipuri, iar acum se pregătesc pentru o nouă tentativă de a cuceri această piață enormă a laptopurilor cu Windows. Apple a demonstrat că utilizarea arhitecturii ARM pe laptopuri este nu doar posibilă, ci perfect fezabilă. Iar M3 este o mare mărturie în acest sens. Iar asta n-are cum să rămână prea multă vreme fără răspuns. Beneficiile aduse de un astfel de sistem sunt mari și evidente. Performanțe bune sau oricum comparabile cu cele ale procesoarelor tradiționale, dar cu un consum mult redus, ceea ce se traduce printr-o autonomie net superioară. Deci ne așteaptă un 2024 interesant. Pe de o parte, Qualcomm și-a anunțat deja intrarea în această arenă și va concura direct cu Apple pe laptopurile corespondente cu Windows și pe de altă parte, mă aștept ca și producătorii consacrați de procesoare, precum Intel și AMD, să reacționeze și ei. Și nu doar ei, ci și Nvidia și-au anunțat intenția de a intra în această cursă. Intel au spus că pe 14 decembrie anul ăsta vor lansa Meteor Lake, un hibrid extrem de interesant între tehnologia tradițională x86 și structura ARM. Procesorul va fi fabricat parțial la TSMC pe procesul Intel 4, în vreme ce Snapdragon-ul X Elite de la Qualcomm va fi și el manufacturat tot la TSMC pe 4 nano. Așadar vin vremuri interesante și nu într-un viitor îndepărtat, ci numai departe de 2024. Apple au alergat până acum de unii singuri pe segmentul ăsta al laptopurilor ARM, avantajați fiind și de controlul total pe care îl exercită asupra ecosistemului propriu. Dar această perioadă de dezvoltare nestânjenită este pe cale să se încheie. Uitându-mă la M3, sunt convins că încă o vreme de acum încolo, Apple se vor menține în față, dar mănușa aruncată a fost acum ridicată și de restul industriei. Iar asta este de bine, pentru că ne găsim în fața uneia dintre cele mai spectaculoase și interesante schimbări de paradigmă din istoria lungă de decenii a computerului personal. Da, trăim vremuri mișto în tehnologie. Dacă mai adaugi la toate aceste evoluții și cursa asta nebună din inteligența artificială, atunci vei înțelege repede de ce ne aflăm în pragul unei noi revoluții. Citeam în dimineața asta că Microsoft au dat drumul pentru toată lumea, adică a ieșit din beta, celui mai mare update de Windows în ani și probabil unul dintre cele mai importante din întreaga istorie a acestui sistem de operare. Este un update care include acel Copilot AI. Update-ul va fi formal împins către toată masa de useri pe la jumătatea lui noiembrie și odată cu el, asistentul AI va prelua controlul. Te va ajuta să ajustezi setările computerului, va căuta răspunsuri pentru tine sau fișiere și foldere și va genera text și imagine din prompturi. Și tot azi de dimineață citeam despre faptul că administrația americană a emis și primul ordin care vizează dezvoltarea și evoluția inteligenței artificiale. Este un oversight, zic eu, binevenit și la timp, într-un domeniu care se dezvoltă exploziv. Un act care impune niște reguli, standarde și norme de bun simț. De acum încolo, companiile care dezvoltă așa ceva trebuie să facă teste de siguranță cu rezultate pe care guvernul să le poată verifica. Agențiile guvernamentale însele trebuie să dea socoteală pentru implementarea oricăror astfel de tehnologii sau stabili criterii mai clare de identificare a abuzurilor asupra utilizatorilor și tot așa. Deci societatea reacționează și a ieșit din lentoarea și delay-ul care caracterizau de obicei astfel de inițiative. Nu mai tratez toate astea aici, sunt subiecte vaste care clar merită o discuție aplicată. Până atunci însă, hai să închidem această primă și substanțială parte din video cu întrebările către voi. Cum vi se par noile produse Apple în contextul acesta al schimbării la față a întregului domeniu cunoscut îndeopște ca tehnologie? Este ăsta începutul sfârșitului pentru PC-uri, așa cum le știam până acum? Voi să-mi ziceți mai jos în comentarii. Iar acum, în cea de-a doua parte, am pentru voi un produs pe cât de interesant, pe atât de haios. Ce credeți voi că este această mică tulumbă? Păi mai rămâneți cu mine câteva minute și vă zic. Una dintre cele mai plăcute și mai originale surprize ale anului trecut a venit de la Samsung. Cred că am remarcat cu toții că, deși în ultimii ani au existat fără îndoială și produse notabile, multe altele au fost banale și repetitive. Cred că este suficient să ne uităm înspre telefoane ca să ne convingem că industria a avut o sănătoasă aversiune la risc în ultima vreme. Cu excepția pliabilelor, care încă promit, dar care n-au ajuns la nivelul de tracțiune care să le facă de masă, în rest, cam totul este o apă și un pământ. Și acum hai să vorbim despre Jolly Joker-ul apărut anul trecut. El se numea Freestyle și era un mic proiector portabil încărcat de tot felul de funcții practice și cu o imagine neașteptat de mare și de bună pentru dimensiunile sale liliputane. Prin toamna anului trecut m-a dat pe spate cu imaginile sale colorate, clare și strălucitoare. Și uite că în această toamnă a primit și un sequel. O fi făcut el ceva bine din moment ce Samsung a considerat că acest produs merită o continuare. Iar continuarea se cheamă, foarte original, Freestyle 2. Am spus foarte pe scurt ce-mi place, dar hai să zicem și de nașpa, că după aia îmi sare lumea în cap că e reclamă. Păi de nașpa este prețul, de vreo 4.000 de lei și asta la ofertă. Dar am să încerc să fac abstracție de preț, cel puțin momentan. Până la urmă, treaba mea este să testez și să evaluez tehnologie și eventual mai discutăm despre scoruri la final. Bun, dacă întâmplător ai dat peste primul Freestyle, atunci știi în mare ce are de oferit și cea de-a doua generație. Noul Freestyle arată identic cu vechiul Freestyle, adică avem aceeași construcție compactă, același corp cilindric și aceeași bază versatilă. Poate fi sucit și răsucit la 180 de grade, iar asta te ajută să-l poziționezi repede și ușor. Există și o gentuță, care apropo nu este inclusă în preț, și câteva skin-uri, adică un soi de huse de diverse culori, verde, bej sau roz, care oferă protecție la intemperii și care și ele se cumpără separat. Dar astea sunt detalii care țin de exterior. Cum stă însă treaba cu funcțiile de bază care ne interesează până la urmă la un proiector? Păi avem rezoluție Full HD și suport inclusiv pentru HDR10+, standardul încurajat de Samsung, și HLG. Sursa de lumină este LED și Samsung pretinde că are o durată de viață de 30.000 de ore. Vă dați seama că n-am avut cum să testez asta și o strălucire maximă de 230 de ansi lumeni. Nu este foarte mult pentru un proiector standard, așa că nu te aștepta la vreun IMAX, dar este fără îndoială arhi suficient pentru un proiector portabil care bașca mai merge și pe baterie. Tot on board mai avem și un difuzor capabil de sunet la 360 de grade, precum și ceva conectivitate. Am identificat un port micro HDMI și o mufă USB Type-C prin care se face și încărcarea, dar cred că această conectivitate care ar putea părea săracă este cumva în ton cu vibe-ul și cu scopul acestui proiector miniatural. Nu este gândit să fie staționar și să conectezi la el multiple surse simultan, ci este mai degrabă o soluție de prezentare on the go sau una care să-ți permită să te joci la diagonală mare, direct pe perete. Sigur, conectorul ăla HDMI suportă și ARC, în caz că vrei să-i adaugi un soundbar, dar cred eu că mai indicat este să conectezi via Bluetooth un sistem de boxe care să-ți elibereze acel port. Sistemul de operare este Tizen, deci unul familiar tuturor celor care au folosit vreodată un televizor Samsung. Așa că oferă tot ce știți că oferă Tizen. Servicii de streaming, gen Netflix, Prime Video sau Disney Plus și Gaming Hub, Smart Things și altele asemenea. Controlul se face dintr-o telecomandă identică cu cele pe care le întâlnești la televizoare, cu acel mic panou solar pe spate pentru încărcare. Dar probabil cea mai interesantă și mai notabilă funcție nouă cu care vine Freestyle 2 față de prima generație este posibilitatea de a cupla două astfel de proiectoare, combo cu care poți produce pe perete o imensă imagine de 160 de inci. Adică n-ajungea că Freestyle poate să proiecteze 100 de inci pe perete, s-au gândit ei... Ce-ar fi să combinăm două și să facem o imagine și mai mare? Dar ăsta este un scenariu care nu cred că va fi prea des întâlnit, mai ales dacă ținem cont de scorul menționat mai devreme. Revenind puțin asupra imaginii, am spus că mă declar cât se poate de mulțumit de calitatea acesteia. Dar pe de altă parte, în condiții de lumină ambientală puternică, n-ar trebui să vă așteptați la miracole. Rămâne totuși un proiector portabil cu o putere corespunzătoare dimensiunilor sale. M-am uitat la filme, am jucat ceva jocuri pe 2 metri de perete și mi-a plăcut cât de bine se descurcă proiectorul cu mișcările rapide din cadru. Nivelul de detaliu este și el mai mult decât decent, definiția este excelentă, iar culorile sunt vii și vibrante. Dar standardele după care trebuie judecat acest produs nu sunt cele ale proiectoarelor tradiționale mari. Ăsta este mai degrabă un gadget decât un proiector heavy duty, o soluție gândită în primul rând pentru portabilitate, distracție sau muncă în deplasare. Și acum hai să privim prețul în acest context. Sigur, 4.000 de lei este fără îndoială mult, dar comparând cu ce? Probabil tentația celor mai mulți ar fi să zic așa: păi bă, boss, la 4.000 de lei îmi iau un proiector, uite atâta! Deci Freestyle 2, înainte de a fi un proiector, este un gadget și o mică fiță adresată nu atât utilizatorului tradițional, ci unei generații și unui consumator care se joacă pe la prieteni sau se uită la filme când merge cu cortul în pădure. Nu știu dacă am explicat suficient de bine, dar după ce m-am jucat cu el câteva zile, asta este impresia pe care mi-a lăsat-o. De gimmick simpatic în primul rând, pe care îl poți conecta lesne la o consolă, un telefon sau un laptop și proiector propriu-zis abia după aia. Asta nu înseamnă că nu este practic, că nu poți ține o prezentare pe el oriunde dorești sau că nu te poți bucura de un joc sau un film la dimensiuni mari în confortul dormitorului. Bun, cam asta a fost pe azi. Am insistat mai mult pe lansările Apple pentru că ăsta a fost evenimentul momentului, dar am ținut să vă arăt și jucăria asta deosebită și simpatică. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se pare vouă Freestyle în afară de scump? Ce vă place la el și ce nu în afară de preț? Și dacă încă mai sunteți pe aici, după acest video destul de lung, aruncați un ochi și pe magazinul nostru online, al cărui link îl găsiți și în descriere. Apropo, tot acolo găsiți și linkul către Freestyle, dar și către clipul de ieri de pe Playground, pe care l-am tot pomenit în acest video. Deci, la noi pe Prăvălia Online găsiți PC-urile noastre Gamebox și, bineînțeles, tricouri personalizate zona. Avem chiar unul nou-nouț și foarte haios. Gata! Abonați-vă în zonă, dacă vreți, firește, s-auzim de bine și baftă vouă!